subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax arbaca bisha februari waa 7-20 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com saacadda afrikada baryaha tan waa 6:00 iyo barhkii aroornimo idaacaddana waxaa idin hayaa anigua maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah qaramada midoobe oo ku guulaysatay inay hesho kalabar lacagtii ay u doonaysay kaalmada yemen, hase yeeshee ay xaaladihii bini'aadannimo ay taagan yihiin.
xaaladaha bini'aadannimada iminka meelaha ugu daran oo ay ka jiraan dalkan oo magaalada xudeyda, ee kuwaas oo la xanibay dekadihii ay ka soo degi jireen gargaarka bini'aadannimada ee la siin jiray dadka barakacayaasha ah iyo weliba dadka tabarta daran ee weli ku nool goobaha lagu dagaalamayo ee aan lahayn inay aan awoodu lahayn inay meel dheer aadaan oo qaxaan oo qarashaysan.
labada dal ee hubka nukliyarka ah haystay India iyo Pakistan oo cabsi laga qabo in xiisadda dhexdooda ay kor u sii kacdo kadib markii dayuuradaha India ay duqeeyeen deegaamo Pakistan ku yaala.
magaalada Chicago oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn Mareykanka oo doorashadii duqa magaaladu ay ka socoto.
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. waxaa hadda aynu idaacadda ku jirno socdo qabanqaabada kulan ay yeelanayaan labada hogaamiye ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, waa Donald Trump iyo Kim Jong Un. fariinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u dirayo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa ah mid cad oo fudud: waa ka tanaasul hubka nukliyarka, adigana waxaa ku imanaya maal badan oo sida daadkii kuu soo gala, hase yeeshee xanafta leh ayaa ah run ahaan arrintaasi ma tahay waxa uu Kim Jong Un doonayo. labada hogaamiye ayaa markii labaad kulmaya magaalada Hanoi ee xarun dalka Vietnam oo ah goobta uu shirku ka dhacayo. ayaa waxaa la isleeyahay Kim Jong Un ha arko sida ay barwaaqo u noqotay iyadoo dalkaasi horay cadaawad ugala dhexaysay dalka Mareykanka, si Kuuriyada Waqooyi iyaduna si Kim Jong Un isna dalkiisa ugu furo maalgashiga dibadda iyo ganacsiga uu dalalka kale caalamka la leeyahay. dhegeystayaal, wararka shirka labadaasi hogaamiye ayaa faahfaahintiisa aanu idinku soo gudbin doonaa idaacadahayga maalmaha soo socda.
madaxweynaha dalka Nigeria Maxamedu Buhaari ayaa ku guuleystay doorashadii sabtidii ka dhacday dalkaas, isaga oo dalkaasi dhaca galbeedka Afrika sii maamuli doona 4 sano ee soo socota, kadib markii lasoo gebagabeeyey talaadadii tirinta codadka. marka laga reebo hal gobol ayay guddiga doorashada sheegeen in Maxamedu Buhaari uu aad ugu horeeyo ninka la tartamay oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi Atiku Abubakar. Buhaari ayaa lagu waday inuu taageerayaashiisa la hadlo, hase yeeshee hadal uu ku qoray barta Twitterka ayuu ku sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay shaqada uu qabtay. xisbiga ugu weyn mucaaradka ayaa ka dalbaday guddiga doorashada inuu hakiyo tirinta codadka, isaga oo ku andacooday in mashiinada la marsiiyo kaararka codadka la bedelay. xisbiga mucaaradka weli kama uusan hadlin natiijada doorashada.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. qaramada midoobe ayaa sheegtay inay heshay in ka badan kalabadh lacag $4 billion ahayd oo ugu talagashay in lagula tacaalo xaaladaha bini'aadanimo ee ka taagan dalka ee dagaalku aafeeyey ee yemen. kulan ay qaramada midoobe soo qabanqaabisay oo talaadadii shalay lacag loogu yaboohay dalka waa dadka reer yemen ayaa dalalka deeqaha bixiya ay ballan qaadeen $2.6 billion. haddaba waa sidee xaaladda bini'aadanimo ee hadda ka taagan yemen iyo duruufaha ay ku nool yihiin dadka degan magaalooyinka ay dagaaladu saameeyeen oo ay ku jiraan qaxootiga soomaaliyeed ee dalka yemen jooga? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa nuur xasan nuur bukhaari u weydiiyey wariye maxamed koronto oo saxufi degan magaalada cadan ee dalka yemen.
dalka yemen sad la socoto waxay dagaal ka bilowday bishii maaj sanadii 2015 tan iyo waqtigaas waxaa soo kordhayay maalinba maalinta ka dambeyso xaaladaha bini aadanimo iyo weliba duruufaha nolosha ee dadka u dhashay dalkan ee qaarkood ku nool xeryaha barakacyaasha iyo weliba kuwa ku go-doonsan goobaha lagu dagaalamayay aan tabarta u lahayn inay qaxaan. Xaaladda bini aadanimadu maalinba mar ka dambeyso way kasii daraysay. Iminkana waxa ay taagantahay meeshii ugu xumayd, waana Yemen xilligan meesha ay ka jirto xaaladda bini aadanimo ee adduunka ugu xun. Marka meesha ugu badan oo xilligana xaaladaha bini aadanimo ay ka jiraan waa dhanka waqooyiga dalka oo ugu horeyso magaalada Xudeyde ee iminka lagu dagaalamayo.
Waa gartay qaramada midoobay waxay dhahday warbixin ay soo saartay shalay ilaa iyo 24 million oo ruux oo u dhigma 80% dadka Yemen ayaa u baahan gargaar bini aadanimo. Marka siday u saameyneysaa xaaladaha bini aadanimo ee ka taagan Yemen magaalada aad joogto ee Cadan?
Magaalada Cadan waxay ka tirsan tahay gobollada koonfurta dalka, waana xarunta labaad ee dalka Yemen, iminkana ah caasimada kumeelgaarka ee dowladda sharciga ee Yemen. Xoogaa marka la fiiriyo dhanka ammaanka iyo weliba xaaladaha bini aadanimadu way ka fiican tahay qeybaha kale ee dalka sida magaalada Tacis, Xudeyda, Sanaca, Ib iyo qeybaha kale ee weliba dalka. Cadan iminka waa meesha ay dowladda ku shaqeyn hayso, inkastoo ay dowladdaba dibad joog tahay, ha yeeshee xaaladaha bini aadanimada ee magaaladatan xoogaa way ka fiican yihiin goobaha kale ee dhanka waqooyiga ee aan kuu sheegay. Xaaladaha bini aadanimada iminka meelaha ugu daran oo ay ka jiraan dalkan waa magaalada Xudeyda, kuwaas oo la xanibay dekedihii ay kasoo degi jireen gargaarka bini aadanimada ee la siin jiray dadka barakacyaasha ah iyo weliba dadka tabarta daran ee weli ku nool goobaha lagu dagaalamayo ee aan lahayn inay aan awood u lahayn inay meel dheeraadaan oo qaxaan oo qarashaysan. Magaaladan iminka aan joogay ee Cadan waxay la ciiraysaa barakacyaal tirada ka badan kuwaas oo maalin walba soo gaarayo kana imaanayo dhanka waqooyiga. Dadkaasaa marka waxaad moodaa inay culays horle kusoo kordhiyeen dadka kale ee magaaladan sii deganaa oo iyagaba horaan duruufo kasoo wajaheen dagaaladii weliba burburka hantiyada ee hore usoo gaaray, inkastoo ay ka fiican yihiin xaaladooda meelaha kale ee dalka Yemen.
Dad Soomaali ah oo kumanaan gaaray ayaa horey u deganaa dalka Yemen, gaar ahaan magaalada Cadan. Marka maadaama aad Cadan joogto, xerihii qaxootiga ka waran, inkastoo colaadihiina ay saameeyeen, weli ma degan yihiin? Haddii ay Soomaali badan degan yihiinna ka waran xaaladahooda nololeed.
Soomaali badan dalkan aad bay u degan yihiin, oo magaalo kasta iyo weliba tuulo kastoo aad tagto qof Soomaali ayaad ku arkaysa. Ha yeeshee dhanka koonfurta waa meelaha ugu badan oo ay ku nool yihiin, ku leeyihiin weliba xeriga qaxooti oo lagu magacaabo Alkharaz, weliba meesha la yihahdaa Basaatiin oo ka tirsan magaalada Cadan. Qiyaas ahaana dadka qaxootiga iminka Yemen ku nool Soomaalida ah waxaa lagu tilmaamaa 150,000, kuwaas oo ka mid ah kuwii kasoo haray dadkii dagaalada ka qaxay. Dad badan ayaa ka qaxay dalkan oo Soomaaliya ahoo waddankii dib ugu laabtay. Ha yeeshee weli waxaa ku nool qaxooti badan oo Soomaaliyeed oo iyagana ay saameeyeen dagaalada weli dalkan ka taagan, kana mid ah dadka nafaqa darrada iyo weliba duruufaha kale ay wajaheen kadib markii la xanibay gargaarka bini aadanimada ee soo gaari jiray. Waxaana duruufaha kale mid yihiin dadka kale ee Yemeniyiinta ee dalka u dhashay.
Magaalada Xudeyda, haddii aan u laabano, waxaa jirtay in qaramada midoobay ay toddobaadkii hore ku dhawaaqday in dhinacyada isku hor fadhiya magaalada ay ka bixi doonaan oo ay ciidamada ka saari doonaan. Howlahaasi xaggey marayaan?
Khamiistii aan soo dhaafnay, qaramada midoobay saad sheegtay waxay ku dhawaaqday in maalinka axadda ee aan soo dhaafnay ay ka bixi doonaan qolyaha mucaaradka iyo dowladdaba aagga lagu dagaalamayay ee go-doonsanaa ee magaalada Xudeyda, siiba dekedaha Raas Ciise oo ah dekeda aada u yaryar, kuwaas oo gargaarka bini aadanimada ay kasoo degi jireen. Laakiin kooxda mucaaradka way diideen in ay ka baxaan maalinkii axadda, waxayna sheegeen Isniinta inay baxayaan. Haddana Isniintii markii la gaaray shalay ahayd way diideen inay ka baxaan mar kale. Ugu dambeyntiina ma shalay oo talaada ahayd bay waxay si cad u shaaciyeen in aanay ka baxaynin magaalada Xudeyda, iyagoo kasoo horjoosday awaamirtii ama heshiiskii ahaa inay ka baxaan dekedda magaalada Xudeyda oo kamid ah qodob kamid ah heshiiskii lagu soo gaaray magaalada Stockholm shirkii ka dhacay. Oo qabli sanaha arrimaha Yemen ee qaramada midoobay Martin Griffith weli wax hadal oo ku saabsan ka bixitaanka ama diidmada dadka qolyaha mucaaradka iyo dowladdaba kamaysan hadlin. Ha yeeshee dowladda Yemen horey wuxuu ra-iisul wasaaraha dalka Yemen Muciin Cabdilmalik u sheegay in ay wanaagsanayn in heshiis lala galo qolyahan mucaaradka ah. Waxaa door biday markiisa hore in dagaal looga saaro. Hay-adaha qaramada midoobay ayaa ka diiday in dagaal looga saaro dalka oo wada hadal wax lagu dhameeyo. Hay-adaha waxaad moodaa labada dhinacba in ay isku tuuturayaan oo ay leeyihiin kuwa kale ka hormaraan oo ka bixitaanka. Dowladda u dambeysay waxay sheegtay in ay door bidayso horta in ay ka baxaan qoyaha mucaaradka magaalada Xudeyda, kadibna ay iyaga ka bixi doonaan.
Kaas wuxuu ahaa Maxamed Koronto, saxaafad degan magaalada Cadan ee dalka Yemen. Khadka telefoonkana ugu ramay wariyahayga Nuur Bukhari.
Ciidanka cirka ee dalka India ayaa talaadadii shalay duqeyn xagga cirka ah u geystay deegaan ku yaala gudaha dalka Pakistan, iyadoo la sheegay in dayuuradaha Hindiya ay beegsanayeen xeryo tababar oo la sheegay inay lahaayeen kooxda lagu magacaabo Jeishi Muhammad. Duqeynta ayaa timid kadib markii qof isa soo miidaamiyey uu weeraray islamarkaana dilay dhowr darsan oo ciidanka Hindiya ka tirsan. Dowladda Pakistan ayaa wacad ku martay inay weerarka ka jawaabi doonto. Xiisadda labadan waddan oo labaduba hubka nukleerka heysta ayaa muddo sannado ah meeshii ugu sarreysa gaartay lagana cabsi qabaa in ay ka sii darto. Haddaba waxaan goor dhaweyd arrimahani ka wareystay wariga Duraan Xasan Yare oo muddo sannado ah ku noolaa dalka Pakistan, haddase degan dalka Kanada.
Nuur, waa mahadsan tahay. Dowladda Hindiya ayaa waxa ay sheegtay in ay duqeysay meelo kamid ah dhulka Pakistan oo ay sheegtay inay ku sugnaayeen kooxo argagixiso ah oo sida ay warka u dhigtay ahaa kuwii qaraxyadii iyo dagaaladii maalmo ka hor ciidamada Hindiya lagu qaaday ka dambeeyay dagaalkaasoo in ka badan 40 ciidamada Hindiya ah lagu dilay. Arrintaas ayaa dowladda Hindiya ay sheegtay, waxayna sheegtay in halkaas ay duqeysay ay khasaare ka geysatay ayna laysay mintideen badan, balse wararkii ugu dambeeyay dhanka Pakistan ka yimid ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in Pakistan ay sheegtay in haba yaraatee wax khasaare aysan geysan duqeyntaasi Hindiya. Sidoo kalena Nuur, wararkii ugu dambeeyay haatan Pakistan waxay sheegtay in ay jawaab bixin doonto, laakiin waxaa haatan la isweydiinayaa jawaabta Pakistan ay bixin doonto maxay noqon doonta.
Waa gartay marka Duraan, maxaa ku soo beegay xilligan xaaladahan kacsanaanta ah ee Hindiya iyo Pakistan?
Nuurow, xaaladda gobolka Kashmir waxa ay ahayd mid weligeedba taagnayd tan iyo markii labada dal ay xorriyadda ka qaateen gumaystay Ingiriiska sannadii 1947. Dhulka Kashmir waxa uu qaybsaman laba qaybood oo midna ay maamusho Pakistan, midka kalena ay maamusho Hindiya. Ilaa iyo intaas muran ayaa jiray u dhexeeya labada dal oo ku aadan dhulka ay Hindiya haysato. 4 dagaal oo labada dal dhex maray, 3 kamida waxaa sabab u ahaa dhulka Kashmir ee Hindiya maamusho. Waqti xaadirkan waxyaabaha la isleeyahay waxaa keenay waxaa kamid ah wadahadal muddo la rajaynayay inuu dib u bilowdo aan bilaaban, iyo sidoo kale dowladda Hindiya oo mar dhow doorasho ay ka dhici doonto oo la sheegaya dadka halkaasi jooga inay dowladda ku bareeshar garaynayaan in dadka mintidiinta dhibaatada geysanaya talaabo laga qaado. Arrinta ugu weyn oo Nuur arrintan keentay in labadan haatan xaaladooda ay sida noqoto ayaa waxa ay tahay dilkii la dilay ciidamadii Hindiya oo gaaraya ilaa iyo 48 askari, kuwaas oo kooxo ku sugan gudaha waddanka Pakistan ay sheegteen mas-uuliyadooda. Marka arrintaas ayaa xilligan kusoo aadisay, waxaana dowladda Hindiya Pakistan ay ka codsatay inay tallaabo ka qaado, balse Pakistan arrintaasi way diiday, waxayna sheegtay wax lagu aynaysan kulahayn Pakistan.
Maadaama labada waddan Hindiya iyo Pakistan ay ku hubaysan yihiin hubka nukleerka, maxaa ka dhalan kara haddii xaalku sidan kusii socdo?
Aad iyo aad ayaa looga walwalsan yahay xaaladda sii xumaanaysa ee u dhexeysa Hindiya iyo Pakistan. Waa laba dal oo awood sare leh, waa laba dal oo cadaawad soo jireen ay ka dhexeyso, sidoo kalena waa laba dal oo ay ku kala nool yihiin dad inta badan hinduus ah iyo sidoo kale dad inta badan muslimiin ah. Marka labadan dal xaaladoodu aad ayay u adag tahay. Haddii ay sii xumaato, waxaan la soconaa in dowladda waddanka Mareykanka oo ah dunida dowladaha ugu awooda badan, madaxweynaha Donald Trump uu ka hadlay dhowaan uu sheegay in arrintan ay saameyn leedahay, degdegna ay u baahan tahay in la dhexgalo. Marka arrin aad iyo aad looga cabsi qaba weeye. Waxa haatan wadnaha farta lagu hayaa waxa weeye jawaabta ay bixin doonto Pakistan, laakiin ilaa iyo haatan Pakistan ma aysan sheegin nooca ay noqon doonto jawaabta ay bixin doonto. Marka waa arrin dhibkeeda le, waxaana la isleeyahay haatan si kastoo loo kala dhexgalo, xaaladda Kashmir waa mid mar walba taagan, waxaana dadka reer Kashmir ay codsanayaan in ay helaan madax bannaani oo ay ka madax bannaanaadaan Hindiya inteeda kale, si ay gooni isu taagaan ama iyagu markaasi Pakistan ay ku biiraan. Waa midkii iyagu ay doonayaan.
Duraan Xasan Yare oo ah saxafi muddo badan ku soo noolaa dalka Pakistan oo igaga warramaya xaaladaha kacsanaanta ah ee hadda ka jirta Hindiya iyo Pakistan. Duraan, waxa uu igugu warramaya khadka telefoonka ee dalka Kanada.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Chicago ee gobolka Illinois ee dalka Mareykanka waxaa hadda ka socda codbixinta tartanka duuqa magaalada. Markii ugu horreysay ilaa taariikh fog, waxaa tartanka magaaladaasi ka qaybgalaya 14 qof. Magaalada Chicago waa magaalada saddexaad ee Mareykanka ugu weyn, ayaa kursiga duuqa magaaladu uu ka qiimo badan yahay xilka gubernatoraha ee gobollada Mareykanka qaarkood. Haddaba faahfaahinta doorashadan iyo meesha ay hadda waxmarayaan ayaa waxaan ka wareystay Cabduqaadir Daahir Cali oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, muddo aad u fogna deganaa magaaladaasi Chicago.
Umaadsan tahay Maxamed Sandeere. Sidaynu ka wada warqabno maanta iyo maalmahanba, waxaa horey usii bilowday codbixintii lagu tartamayey muxuu ahaay duqa magaalada Chicago, oo ah runtii mid aada xiisa gooniya u leh sanadkan. Ilaa iyo 14 tartame ayaa isoo qadimay inay xilkan ay doonayaan oo aada u xiiseynayaan. Inkastoo welibana ahay maayarkii hore ama maayarka weli haddan talada haya uu hore u sheegay inuusan u tartami doonin oosan mar kale xilkan soo taagi doonin, isagoo kasoo talinayay magaaladan muddo 8 sano hadeer oo laba xilli ah. Mayor Emmanuel oo ahaa xilligii Obamana, ninkii muxuu ahaa chief of staffkii markuu xilka madaxweynaha ku guuleystay Obama,
madaxa shaqaalaha
uu ahaa, ayaa usoo tanaasulay inuu markaas tartanka halkan inuu magaalada u tartamo oo maayorka noqdo, isagoo markaa muddo maaragtay hadda ilaa 8 sano halkan maayorka ahaa. Laakiin isagoo waa ka tanaasulay ma doonayo inuu mar kale isoo taago. 14 ayaa hadda u taagan, oo ka dhigaysa taariikhiyan mid aan hore u dhicin. Oo taariikhda Chicago waxaa la yidhaahdaa muddo ilaa iyo 118 sano ah oo dhaqankan doorashada ah ama doorashada maayorka uu jiray, waa markii ugu horreysay 14 qof ay soo istaagto oo weliba ah dad aad loo yaqaano oo Mareykan guud ahaan loo yaqaano.
Waa gartay sidaan ognahay magaalada Chicago waa magaalada saddexaad ugu weyn dalka Mareykanka, waxaa ka weyn Los Angeles iyo New York. Taasina waa ta muujinaysa in xafiiska duqa magaalada ama mayorku uu wax weyn ka yahay, ilaa mayorkii hore uga soo tegay xilka chief of staff ama madaxa shaqaalaha ee aqalka cad si uu noqdo mayorka magaalada. Marka maxaa ahmiyadda gaar kaa siiyey xilkan maaragtay duqa magaalada?
Magaaladu horta waa magaalo sidaa sheegtay magaalada saddexaad ee wadankan ugu weyn population, dadka tiradoodu waxa lagu qiyaasaa ilaa 2,700,000. waa magaalo xagga dhaqaalaha meel weyn kaga jirta qarankan Mareykanka. Waa magaalo dad waaweyn oo maaragtay siyaasiyiin ay ka xubneen oo maxaan ku raahday ganacsiya waaweyn iyo waxa ku yaala maxaan ku raahday waxyaaba badan oo Mareykanka runtii halbowle u ah. Waa meel wax lagu kala wareejiyo oo xarun ganacsiban ku tilmaami karaa inay tahay. Waa magaalo dhaqaalaha Mareykanka meel weyn kaga jirta, marka taasaa keenaysa in ay u tartamaan oo ay xiiso gooni tartamadeeda ama in xukunkeeda la qabto ay muhiimad gooniya ay keento mar walba.
Waan gartay. Marka magaalada Chicago dabcan waxa ay ka tirsan tahay gobolweynaha Illinois, gobolkaasna dee wuxuu soo saaray siyaasiyiin ilaa iyo aqalka cad madax ka noqday.
Aad iyo aad, waxaa kamid a madaxweynihii hore ee Obama kamid a, waxaa kamid a muxuu ahaay madaxweyneyaasheenii kuwii ugu horreeyey oo ugu wacdaadaan oo waddankan oo taariikhiganba uu ku leeyahay oo kamid yahay madaxweyne Lincoln. Way badan yihiin madaxweyneyaal badan baa lagu tilmaamay halkan ay ka yimaadeen. Marka waxa weeyaan waa magaalo taariikhiya runtii oo taariikhda xagga ganacsiga iyo xadaaradda iyo maxaan ku dhahaa siyaasadaba hormuud marwalba ka ahay.
Waan gartay, waxaan la iska indhi tiri karin in Chicago ay sidoo kale tahay magaalooyinka dilalka ugu badan ay ka dhacaan waxbarashada. Marka laga hadlayo dhinaca ardayda, gaar ahaan bulshada madow, meelaha ugu hooseysa Maraykanka ay tahay, meyradan amaba duqeydan magaalada tartamaya arintaasi sidee uga hadlayaan? Yaase ku cadcadood isleedahay maanta xilka uu kusoo baxaya?
Run ahaantii waa arrin aad xiiso leh. Waxay kamid tahay qodobada waa dadkan ay kusoo shirtageen oo ay ku doodayaan inay wax ka qaban doonaan. Hadda maayarkan talada banayn doona markii uu qabtay muxuu ahaay talada magaaladan, isla markiiba waxyaabahii uu ku dhaqay waxaa kamid ahaa inuu dhimo iskuulladii magaaladan ku yaalay, weliba dhinaca dadka maaragtay danyarta ay deganaayeen. Ilaa kontan iskuul baa lagu qiyaasaa inuu isagu ahaa ninkii ka saaray madaqadahan maaragtay la yidhaha dadka fadolka ay degan yihiin. Ninkii albaabada u xiray ilaa kontan iskuul oo taariikhda galay buu ahaa Mayor Emmanuel. Waxyaabaha marka ay qaarkood ku eedeynayaan baa kamid ahaa in iskuulladaas la xiray meelaha maaragtay dadka dhimirka qaba ama maskaxda ka jiran lagu caawin jiray oo iyagana la dhimay, serviceka dadka bilaadamka la siiyo oo dhan oo lagu caawiyo inay keeneenba in ay sii bataan waxyaabahan sida maxaan ku rahday saladibiyada dhacaya inay sii bataan, maxaan ku rahday in meesha kusoo badato maaragtay dilka iyo dhac iyo waxaas oo dhan. Marka waxay leeyihin waxbaan ka qabanaynaa ragga ugu cabcad oo aan hadda tilmaami karno oo farta lagu fiiqaya waxaa kamid taliyi hore ee booliska magaalada ayaa kamid a gay makaas. Waxaa kaloo kamid a William Wilson oo isaguna ahaa nin ganacsadaa oo magaalada aada caan uga ah leeyihiin oo ay afka ku ballaadinayaan inay wax ka qaban doonaan dhinaca waxbarashada, dhinaca maaragtay inay yareyn doonaan falandambiyeedyada, weliba meelaha dadku ay saboolka ay ku badanyihin wax aad uga qaban doonaan si markaasi muxuu ahaay magaaladu ay noqoto magaalo soo jiidasho u yeelata dhinacii ay ku caanka ahayd ganacsiga iyo wixii lamid a.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Daahir Cali oo arrimaha Maraykanka aqoonule muddo dheerna ku noolaa magaalada Chicago ee dalka Maraykanka. Khadka telefoonka ayuu igu warrameeyey isoo igu warrameeyey tartanka duqa magaalada oo halkaasi ka socda. Halka duli nagala socotaan waa v o a Washington. Haatanna waa ciyaarihii oon idiin falaqaynana aniga iyo Nuur Bukhari. waye Nuur, ciyaarihii baynu gelaynaa, aynu ku bilowna dalka Ingiriiska.
Maxamedow, ciyaare ayaa dhacay oo ka tirsan horyaalka premiershipka Ingiriiska xalay. Haddii aan dul maro, kooxihii ciyaaray Leicester waxa ay laba gool iyo gool kaga badisay kooxda Brighton. Newcastle ayaa sidoo kale badisay oo laba iyo eber dirtay Burnley. Cardiff waxaa ka badisay Everton oo saddex iyo eber ku qabatay, halka kooxda Huddersfield ay hal gool iyo eber dirtay Wolverhampton Wanderers. Caawana kooxaha waaweyn ayaa dheeli doona Arsenal. Bournemouth ayay la ciyaari doontaa. Chelsea iyo Tottenham ayaa ah kulanka ugu xiisaha badan oo laba koox oo safka hore isku dagaalaya. Manchester United oo kulamadii dhowaa aan laga badin Crystal Palace ayay booqan doontaa. Liverpool Watford ayay la ciyaari doontaa, laakiin Manchester City ayaa haddii ay ka badiso West Ham horyaalka qaban doonta. Maxamedow,
waan gartay. Haddaynu u gudubno dhinaca iyo dalka Spain, waxaa soo socdaa kulan weynihii labada kooxood ee ugu xooga badan dalkaas, Barcelona iyo Real Madrid ee El Clasico loo yaqaan.
Waa sidaas Maxamedow, weliba ku darso afarta maalmood ee soo socota gudahood laba jeer ayay is arki doonaan. Marka waa laba El Clasico. Tan hore caawa ayay dhici doontaa, waana lugta koowaad ee wareega afarta kooxood ee koobka Copa del Rey la yiraahdo, oo ah koobka labaad ama tartanka labaad ee ugu xiisaha badan dalka Spain. Waxaana ciyaartan ay ka noqon doontaa ciyaar aad loo wada daawan doono. Sidoo kale saddex maalin kadib waxay sarki doonaan labadan kooxood Real Madrid iyo Barcelona, ciyaar ka tirsan koobka dalka Spain ee La Liga. Marka dabcan waxa ay noqon doontaa labadaas ciyaarood ciyaaro isha lagu dahayn doono. Waxaa xusid mudan in Messi uu kulanka caawa uu safan doono kiisii afartanaad ee ciyaartan loo yaqaano El Clasico, oo ah tan ugu xiisaha badan dunida kubadda cagta waqti xaadirkan isagoo ah ciyaarahanka ugu goolasha badan ee tartankaas waxana uu dhaliyay 26 gool oo uu ka dhaliyay kooxda Real Madrid. Marka lama uga cidda badan doonta labada kooxood, inkastoo Barcelona aad mooddo inay ka abaabulan tahay Real Madrid oo kala daadsan xilli ciyaareedkan. Maxamed,
waan gartay adeenuu talyaaniga waxma nooga haysa isaga mise
talyaaniga hal ciyaara dhacday xalay oo ka tirsan semifinalka Coppa Italia, waxaana ciyaaray Milan iyo Lazio. Ciyaarta oo ka dhacday magaalada Rome waxay ku dhammaatay barbaro eber iyo eber ah. Lug kale ayaa jirta oo 24-ka bisha Abriil ka dhici doonta magaalada Milano oo guriga Milan lagu ciyaari doono. Marka tartankan maxamedo waa tartan sidaas u xiiso leh, waxaana xiisaha sanadkan uu yahay Juve ka hartay 4 kooxood ee isugu soo haray oo ah Lazio, Milan, Fiorentina iyo Atlanta oo caawa ciyaar doona. Dhammaantood waa kooxo u hamuun qaba inay koob qaadaan oo sanadahan wax koob ama aysan qaadin.
Waayahay Nuur, aad baad umahadsan tahay ciyaaradan. Intaa kaga gudubno codka dhigina ku soo dhacaya waa codkii fanaanada Allaw naxariiste Xaliima Khaliif Magob. heestaasi fanaanada Allaw naxariiste Xaliima Khaliif Magool ayaan idinkaga tegaynaa. Waa anigoo Maxamed Cabdi, Bashiir Abikar iyo Nuur oo idinla dhammaantay. Sidaas iyo subax wanaagsan. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.